Laŭ la hodiaŭa informo de la pola limgardistaro, ekde aŭgusto Pollando donis helpon al 23.000 belorusaj civitanoj kaj membroj de iliaj familioj. Temas pri opoziciaj aktivuloj aŭ personoj reprezaliitaj. 12.000 venis al Pollando baze de humaneca vizo, 3,4.000 personoj petis Pollandon pri internacia protekto, kaj 7,6.000 personoj venis baze de la programo Poland Business Harbor, kies celo estas ebligi al belorusaj merkatistoj instaliĝi en Pollando. Krome baze de la amendita leĝo pri eksterlandanoj ekde decembro 2020 ĉiuj personoj posedantaj ĉi tiujn vizojn povas en Pollando entrepreni laboron.